Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 3, versoi 13 gis 17. En tiui tagoi venis Iesuo el Galileo al Iordano, al Iohano, por esti baptata de li. Cae Iesuo baptite, supreniris tui el la aquo, cae ien la cielo malfermigis, cae li vidis la spiriton de Dio mal suprenirantan ciel colombo, cae venantan sur lin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de januaro 2012. Ciel tradizie ocasas en la festo della Bapto della Signoro, cimatene, Papo Francisco donis la sacramenton della Bapto al quelcai beboi en la belega Sixta Capelo en Vaticano. Bapti infanoin estas faro de justezo, zorgu che ili crescu cun la forto della Sancta Spirito, li diris alla gepatroi dum mallonga improvisita predico, antau ol bapti 32 infanetoin. Cial la bapto estas faro de justezo? Char ni li aldonis, en la bapto donas al ili tresoron, ni en la bapto donas al ili garantiagion, tio estas la Sancta Spirito, quiu defendos, helpos ilin, dum ilia tuta vivo. Ien cial estas tiom grave bapti ilin, porque la infanoi crescu cun la forto de la Sancta Spirito. Zorgu che viai filoi crescu cun la lumo, cun la forto della spirito, la catechisado, la helpo, la instruoi, la exemploi quiuin vi donos en viai heimoi. La papo poste recomendis alla gepatroi ne ec timi se la cestantai infanoi comenzos plori, char ili necutimas, li rimarcis, veni alla Sixta Capelo, esti en iomete varma medio, esti vestitai ciel hodiau por la bela festo, ca ili eble sentos sin iom malconfortai. La concerto ancora ne comencigis, li diris, aludante la plor criadon de la etuloi, sed unu post la alia ili comenzos. Ne timu, lasu la infano in plori, cae cefe, se via bebo ploras cae plendas, eble tio ocasas, char li sentas tro da varmezzo. Forprenu iun vestagion, au se ili malsatas, mam nutru ilin, citie tranquille. Tion mi diris ancau pasinteiare, ili havas corusan dimension. Sufficias che unu proponas la tonon, cae ciui aliai sequas, cae la concerto ocasas. Ne timu, estas bela predico, la infano ploranta in pregeio. Faru, finis la papo, antau ol comenzi la riton della bapto, faru che oni bone auscultu gin, cae ni daurigu. Ie tag meso, antau la dimancia angeluso, Francisco de nove invitis remalcovri la signifon della bapto, commentante la hodiauan evangelion, cion ni auscultis comenze della elsendo. Ciel Iesuo estas la amata filo della patro, li clarigis, anca uni, renascitai el la aquo cae el la Sancta Spirito, fias che ni estas amatai filoi, fratoi de multai aliai fratoi, electitai por la granda missio, attesti cae annonzi al ciui homoi la sen liman amon de la patro. Facte, la patro, memorigis la papo, havas sian plesuron en Iesuo, dum la Spirito mal supreniras sur lin en la momento de la bapto ce rivero Iordano. La Messio, substrecis Francisco, ne besonas esti purigita, char estas li quiu purigas, cae lia decido ricevi la sacramenton, surprisas Johannon la Baptiston. Dio estas la Sancta, liai voioi ne estas la niai. Iesuo estas la voio de Dio, ne antauvidebla voio. Ni memoru che Dio estas la Dio della surprisoi. Por Johano, la distanzo inter li ca Iesuo estis abisma, ne nuligebla, tiom che li ne estis inda mal ligi la rimeno in de liai sandaloi. Tamen, la filo de Dio, redeclaris la papo, venis precise por pontigi la distanzon inter la homo cae Dio. Iesuo tute staras iela flanco de Dio, li ancau estas tute iela flanco de la homo, cae li reunuigas tion cio estis dividita. La Messio, daurigis Francisco, petas esti baptita, porque plenumigiu ciu justezo, tio estas la plano de Dio, ciu pasas tra la voio de filezza obeemo al Dio, cae della solidarezzo con la malforta cae pecanta homo. Gi estas la voglio de humilezzo cae plena proximezzo de Dio al siai filoi. Milda, simpla, respectema sinteno, farita el moderezzo cae cascitezzo, chiu estas petata, anca uhodiau, alla discipoi della Signoro. Ci lastai tre ofte male, paradas prisi. Ne estas bona disciplo, tiu quiu gloras sin mem. La bona disciplo estas humila, milda, faras bonon sen montri sin. Por la missia agado, la cristana comunumo estas vocata iri renconten al aliai, ciam proponante cae ne altrudante, donante atteston, cun dividante la concretan vivon de la homoi. Francisco finis reinvitante ciuin conica i soleni la daton della propria bapto ciuiare, anca u por fari justan aferon rilate al Dio, ciu estis tiom bona cun ni, che Maria Sanctega helpunin pli cae pli compreni la donazon della bapto, cae travivi gin cun coherezzo dum la ciutagai viv situazioi. Plia informo pri Papo Francisco. Granda estis hierau lia circa ubraco alla Ecclesio en Etiopio cae Eritreo, en la datreveno della Papa Etiopia Collegio, starigita antau cent iaroi interne della Vaticana i muregoi. Gi estas orient rita cesto en la coro della Ecclesio. Papo Benedicto la Decquina transformis la malnovan gasteion de Sancta Stefano la Granda della Abisenoi en Vaticano en collegion en 1919. Poste, Pio la Decunua, donis al gi novan cae plivastan sideion, cae la titolon Papa Seminario, en 1930. La penso de Francisco al parolante la acceptita in instruistoin cae studentoin della collegio iris alla frato murda milito inter Etiopio cae Eritreo fininta iulie de 2010. Li levis dancon al signoro cae al tiui cui activis unua persone por la fino della milito. Oni ne plu falu en la fratomurdan militon, li diris. Oni faru despli multe por pastiste prisorgi tiuin cui forlasas sian landon, cae alla Catholica Ecclesio en Etiopio cae Eritreo, oni certigu la liberezzon servi la comunan bonon. Fine lia peto estis che oni lernu la lezionon de la iaroi de doloro travivitai de ambau partioi, cae che oni ne plu falu en dividoin inter la etnai gruppoi cae inter la landoi el comunai radicoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.